Слика 17. Исус е искушуван од дјаволот во пустината. Откако Исус беше крстен, Божиот дух го одведе во пустината. Таму Исус се подготвуваше за неговата служба. Исус се молеше и не јадеше 40 дена и ноќи. Тогаш дјаволот дојде за да го искушува. Дјаволот сакаше да го сопре Исус во намерата да го спаси светот. Тој се обиде да го покори Исус под него. Но Исус ги користеше Божите зборови од Библијата за да го победи. И дјаволот немаше сила над Исус.